І він триває, цей спеціальний ефір. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про Іран та Ізраїль, але подивимось на це з точки зору ризиків, які несе Росія, як росіяни можуть використати напругу між цими двома країнами. Зрештою, ця напруга, вона нікуди не зникала, але це ми спостерігаємо останнім часом, останніми днями, ось такий новий її виток. Так от, як Москва спробує використати це на свою користь, і як це відіб'ється, і чи відіб'ється це на Україні? Ви знаєте, що напередодні ми телефонували безпосередньо до Ізраїлю, розмовляли про те, як це виглядає з їхньої перспективи. Ну, а сьогодні ось такий буде кут зору. Поглянути на це нам допоможе Петро Олещук, політолог, який з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Так, отже, росіяни, Міністерство закордонних справ цієї країни публікують офіційну заяву після удару Ірана по Ізраїлю. В коментарі російське зовнішньополітичне відомство висловлює стурбованість тому, що сталося, але натомість фактично не засуджує іранської атаки, називаючи її такою, яка відповідає уставам Організації Об'єднаних Націй. Ну, це така, знаєте, офіційна частина цієї реакції. Неофіційно ми бачимо чергові істерики російських пропагандистів. Вони в цій всій, скажімо, інфраструктурі російській, в цій системі, вони виконують свою роль. Це відбувається не просто так, не тому, що когось там, знаєте, затемнення, а це спланована абсолютно операція. Як в цілому, точніше, інакше навіть запитаю, яким чином росіяни в цілому будуть використовувати ось ту напругу, про яку ми говоримо, і чому, власне, ось така реакція про те, що, мовляв, це за статутом, це все окей?
Ну, я думаю, тут нічого особливо дивного немає в цій ситуації, тому що Іран – це на даний момент один з ключових союзників і партнерів Російської Федерації. Тобто ті самі шахеди, якими здійснювалася атака і проти Ізраїлю, вони вже не один рік активно використовуються Росією проти України, і кожної ночі якась кількість цих самих шахедів залітає в повітряний простір України, де періодично завдають дуже серйозної шкоди і руйнувань. І більше того, от, мабуть, в Ізраїлі тривалий час не думали над таким аспектом цієї проблеми, що активна участь Ірану в підтримці Російської Федерації на території України, в війні проти України, дозволяє Ірану в реальних бойових умовах, причому в бойових умовах проти не останнього супротивника, перевіряти, тестувати власну зброю. І от очевидно, що за цей час, поки ведеться використання, здійснюється використання, знову ж таки, Росією тих самих шахедів проти України, ну, а десь скоро вже буде, мабуть, 2 роки, як вони їх використовують. За цей час, очевидно, вони зібрали достатньо даних для того, щоб максимально ефективно їх доопрацювати, зробити їх, знову ж таки, максимально більш ефективними і зараз використовувати вже самостійно. При тому, що Ізраїль, він, м'яко кажучи, не поспішав жодним чином допомагати Україні, ну, навіть для того, щоб якось протестувати власне озброєння проти реального сильного противника. Це один момент. Але ми, повертаючись до нашої, знову ж таки, ключової теми, реакція Росії. Ну, вона абсолютно прогнозована. Іран – їхній партнер. Іран постачає їм шахеди, Іран постачає їм зброю, постачає їм снаряди. Ледь не там, ну, мінімум кожного тижня літають літаки, це до Москви з Ірану. Це вже не говорячи про те, що, знову ж таки, там постійно переміщаються кораблі по Каспійському морю. І чого в такій ситуації хотів Ізраїль? От знаєте, це так досить дивно читати, як, наприклад, заяви ізраїльського посла в Москві, яка казала, що вона чекає від Росії засудження нападу з боку Ірану. Від кого засудження? Ключового партнера?
Ну, можливо, це радше така дипломатична проформа. Тобто всі прекрасно знають, і, зокрема, і в посольстві, про те, що нічого не буде, але це як з польським, даруйте, з російським послом у Польщі. Це ж така сама історія, по суті, так?
Абсолютно вірно, але, знову ж таки, якщо вони відповідні заяви роблять, зрозуміло, що вони не чекали якоїсь схвальної відповіді, але якщо вони такі заяви роблять, вони таким чином натякають, що, мовляв, дивіться, ми ж з вами на одному боці. Ми ж з вами, ну, якщо не союзники, то якісь достатньо дружні держави. Тому що Україна ж не буде звертатися, наприклад, до Росії щодо там, наприклад, якого-небудь засудження чогось. Та навіть і до Білорусі звертатися не буде з очевидних причин. Тому от подібна двозначна позиція Ізраїля, який намагався займати от таку от позицію, скажімо так, десь між, вона в кінцевому рахунку починає грати проти них самих. І це ми ще не торкнулися ключового моменту. А що конкретно в обмін на співпрацю із Росією Іран одержує? Ну, були там, знову ж таки, дані, яким можна вірити, можна не вірити, так званий хакерський злам про те, що начебто Росія за шахеди розраховувалася золотом з Іраном. Ну окей. Але чи є це вичерпний перелік того, що Іран одержав від Росії? Як там з ядерними технологіями, як там з ядерною зброєю? Ніхто ж цього не знає. А коли дізнається, можливо, буде трохи пізно.
Ну, в такому разі, давайте так, те, яка реакція є зараз, те, яка є протидія, тому що там американці, які дещо інакше, скажімо так, поводять себе під час ось цих атак, ніж тоді, коли це є на території України, коли це є агресія на території України, та? Але ось цей російський чинник, який згодом може мати ключовий вплив, ну, бо ви слушно говорите про ядерні технології. Яким чином тут належить реагувати, і в теорії хто би міг зреагувати для того, аби це стримати?
Ну, повинні реагувати ті, кого це має турбувати в першу чергу. І я думаю, що Ізраїль – це та держава, яку має найбільше турбувати одержання будь-яких серйозних військових технологій Іраном, як державою, яка офіційно декларує свою ціллю знищення Ізраїлю як держави з усім його населенням. Ну і підтверджується своїми відповідними діями. Тому, знову ж таки, це є прояв того хаосу, в який активно скочується світ після початку повномасштабної російської агресії проти України. Всі побачили, що можна вести величезну, криваву, страшну війну в Європі в 21-му сторіччі без особливих наслідків. Всі абсолютно режими в світі недемократичні, диктаторські, які, а кожен недемократичний диктаторський режим чомусь так трапляється, має якісь претензії до своїх сусідів. Ну, немає жодної диктатури, у якої би не було претензій до сусідів, зазіхань, територіальних претензій, якихось агресивних намірів. Всі вони побачили, окей, значить, якщо це все правильно організувати, то можна цим спокійно займатися. Це ж тут важливий момент, на якому, знову ж таки, всі наголошують, що атака Ірану проти Ізраїлю – це перша пряма атака Ірану. Відкрита пряма. Раніше вони неодноразово атакували Ізраїль, але робили це неодмінно через різноманітні проксі, через якісь угруповання, терористичні об'єднання, якісь інші режими квазідержав, які існують у світі, там ті самі хусіти, да? Що таке хусіти? Ну, це якась квазідержава на території Ємена. От, але ну, це ж не Іран. Вони використовують іранську зброю, все, що у них є, це все існує завдяки Ірану, але це ж не Іран. А тут Іран абсолютно чітко, відверто, причому перед цим показував тиждень рекламу про те, дивіться, от наші ракети їздять туди-назад, значить ми будемо атакувати Ізраїль. Потім здійснили цю атаку. Ну, багато хто розглядає, що дивіться, ну, вони ж якби попередили фактично Ізраїль, тобто Ізраїль зміг підготуватися, тому, знову ж таки, руйнації були і якісь відповідна загроза була мінімальна. Але з іншого боку, це зараз так. А що буде завтра? Ну, зараз всі чекають, яка буде реакція відповідь на це з боку Ізраїля. Не виключено, що реакції як такої не буде. Я думаю, що тут найбільше Іран цікавило те, от ми, наприклад, завдаємо удар, недостатньо, скажімо так, руйнівної сили. Буде реакція? Немає реакції. Якщо немає реакції, вони роблять для себе висновки, в подальшому планують нові відповідні атаки, тим більше, що у них є прикриття у вигляді Росії і Китаю, в тому числі на рівні Радбезу ООН, на рівні відповідних міжнародних організацій і тому подібне. Тобто оця сама війська, про яку всі говорять, от, будь ласка, вона існує на практиці. Ну, а вісі добра не існує. Вісі добра не існує. Вісь зла вже є, а вісі добра не існує.
Ну, щодо осі добра, то тут є такі дефініції, знаєте, як демократичний світ, там країни Заходу і все, що ми з цим чуємо. Можливо, просто проблема цієї умовної осі добра в тому, що вона недостатньо, по-перше, декларує свої ось ці наміри, та? Ну бо демократія, відомо. Та? З іншого боку, брак рішучості, тому що кожна країна по-своєму до цього підходить.
Я не вважаю, що це брак рішучості. Ви розумієте, я зараз читаю дуже багато відповідних публікацій, які виходять в тому числі і на Заході, тому що ну, на Заході всі так само побачили те, що відбувається в світі, що, наприклад, от, атакують Ізраїль, Сполучені Штати, Великобританія, Франція, піднімають авіацію, приганяють авіаносці, збивають все, що летить, байдуже в просторі Ізраїлю, в просторі сусідніх держав, ну просто, щоб нічого абсолютно на Ізраїль не впало. Україна, ну це не можна, ну це ж ескалація і тому подібне. І тому навіть в Wall Street Journal сьогодні чи вчора вийшла відповідна публікація, яка показує оце неспівпадіння намірів. Ну і там всі опитують, чому, от, ну яке може бути цьому пояснення? І всі апелюють виключно до ядерної зброї. Мовляв, от у Росії ядерна зброя, значить ми так страшенно боїмося російської ядерної зброї, що нічого не робимо. Але я, чесно кажучи, в подібну аргументацію теж не сильно вірю. От якщо, знову ж таки, мою думку, то, ну дивіться, знову ж таки, виходить така ситуація, що Росія може претендувати на будь-що, прикриваючись ядерною зброєю. А що ви тоді будете робити, якщо, наприклад, вона вторгнеться на якусь державу-члена НАТО? Теж будете дивитися на це і казати, ну ми нічого не можемо зробити, у них ядерна зброя, ми не хочемо Третьої світової війни. Ну, це абсурдна логіка, яка, як на мене, просто використовується для прикриття якихось неформальних комунікацій з Росією, якихось відповідних моментів, пов'язаних із сподіваннями, що якось колись вони зможуть організувати союзницькі відносини з Росією, повернутися у формат «друг Боріс» і «друг Біл», торгувати нафтою, газом, допустити американські європейські корпорації до відповідного російського ринку. Ну, я тільки тут таке пояснення бачу. От розумієте, от чому? От багато хто говорить, там, наприклад, в чому відмінність, наприклад, Ізраїлю і України? Ті кажуть, там, у Ізраїля є якісь зобов'язання з Сполученими Штатами. Немає у Ізраїля жодного документу, де було передбачено, що Сполучені Штати захищатимуть військовою силою Ізраїль. І тим не менше Сполучені Штати це роблять. Чому? У мене лише одна є відповідь. Що Сполучені Штати ніколи не мають навіть в голові теоретичної можливості, що вони колись будуть торгувати з режимом Аятолу. А в випадку Росії вони подібні сподівання мають.
Ну, це називається поле для маневру, та, або якось інакше це, звичайно, можна назвати, але бачимо різні.
Дипломатичні формулювання можна знайти різні. І вони є там різноманітні. Знаєте, якщо там це все озвучити дипломатичною мовою, воно, в принципі, от звучить, як це і прийнято у дипломатів, так, знаєте, достатньо нейтрально. Але нам тут немає ніякої мети, ніякої цілі висловлюватися виключно дипломатичною мовою. От, власне кажучи, все.
Повертаючись до ось цього такого трикутнику, явно країн недружніх між собою навіть, та, коли тут Іран з Ізраїлем і з іншого боку позиція Російської Федерації, чи ми могли би якісь зиски з цього мати? Ну, бо в такому разі, припускаю, позиція Росії, вона могла би, бодай теоретично, більш рішуче налаштувати ізраїльтян і уряд ізраїльський проти Росії в українському питанні, в російсько-українській війні.
Ну, теоретично так, але це треба питати, знову ж таки, ізраїльських фахівців, тому що я, чесно кажучи, від уряду Нетаньяху вже нічого не чекаю. Не таке відчуття, що у них там така жорстка установка, що за жодних обставин не йти на якесь навіть мінімальне погіршення відносин з Росією, щоб Росія проти них не робила. Тому, ну, але це, знову ж таки, треба питати фахівців в ізраїльській політиці. Я, чесно кажучи, від них нічого не чекаю, тому що, судячи з усього, ці установки в них сидять достатньо міцно. І це дуже велика проблема для всього людства. Тому що, от бачите, війська консолідується, в них там немає ніяких проблем ні в обміні технологіями, ні в обміні ресурсами, ні взаємній дипломатичній, військовій допомозі. Вони один одному абсолютно вільно допомагають, консолідують зусилля, поки західний світ думає, а от тут які там є червоні межі, а маємо ми якісь зобов'язання перед цими державами чи не маємо, а може нам краще взагалі не лізти, а в цій ситуації ми будемо допомагати, а тут ми не будемо допомагати, а тут ми будемо дивитися. От і писати статті там, наприклад, як зараз модний тренд в американських ЗМІ. А що буде після програшу України? Да, от вони ж не пишуть, немає публікації, наприклад, а що буде після програшу Ізраїля? Тому що після вигоду цієї статті в Америці буде такий колосальний скандал, який призведе до якогось краху нинішньої адміністрації на виборах, щонайменше. А у випадку України подібні публікації можливі. І допоки вони будуть жити подібною логікою, то, знову ж таки, ми будемо відповідним чином працювати. Але повертаючись до вашого питання, що може зробити Україна? От я писав нещодавно в своїй публікації з цього приводу одну просту річ. От що ще було, як на мене, додатковим аргументом, коли ми, наприклад, говорили про те, що Сполучені Штати відправили туди свою авіацію і збивали все? Тому що вони прекрасно розуміли, чим більше буде ураження Ізраїлю з боку Ірану, тим більш кривавою і страшною буде відповідь Ізраїлю. І це призведе до такої ескалації, якої вони собі уявити не могли. Тому простіше не дати, щоб щось впало на територію Ізраїля, аніж потім чекати на те, як буде цей виток ескалації розгортатися.
Ну, але ж це вже сталося, те, про що ви сказали. Так, та? Тобто брак реакції і є реакція.
Так, угу. Да, да. Але бачите, отут важливий є момент. От що може, наприклад, Україна в цій ситуації робити, що має Україна робити? Відповідь проста. Удари по НПЗ. Удари по НПЗ – це виявився дуже серйозний, потужний аргумент. Тому що ми бачили, знову ж таки, які просто істеричні реакції це викликало в Росії. Історичні на різних рівнях, там вони там і справу вже порушили проти Малюка, і заочно його арештували там, і кричать про те, що він має якийсь стосунок до теракту в Крокусі, хоча це не має жодного зв'язку з реальністю, але от, ну, видно, що вони його оголосили ледь не ворогом номер один, тому що очевидно, що їх реально це зачіпає. І вони підняли весь світ на вуха, кричать, дивіться, там це буде відповідним чином впливати на ціни на нафтопродукти, давайте тисніть на Україну, не допускайте цих ударів. Тому що це, як то кажуть, Кощеєва голка. Чому Росія досі веде війну проти України? Незважаючи на те, скільки росіян вбито, скільки техніки російської ліквідовано. Там Орікс нещодавно мав ювілей, 15 тисяч одиниць підтвердженої, знищеної російської техніки. Але вони продовжують війну, продовжують наступати, висувають відповідні плани. А відповідь проста – у них дуже багато грошей. Дуже-дуже багато грошей, які вони одержують за рахунок експорту своїх вуглеводневих ресурсів. В першу чергу нафти і нафтопродуктів. От вони це все продають, одержують дуже багато грошей. На ці гроші можуть і найманців вербувати, і купляти все, що завгодно в Ірані, в Північній Кореї, там, в Китаї, через посередників, там, в будь-яких інших державах світу, і продовжувати агресивну війну проти України. Прибери оцей фактор. І в них не буде можливості продовжувати війну, і їм доведеться шукати, як з цієї війни вилізти. Але треба прибрати цей фактор. І от ми бачимо тут головна проблема, тому що весь Захід думає про те, як цей фактор зберегти. Тому що не дай Боже, там, хоча там знову ж таки якісь санкції впроваджувалися, стелі цін і так далі. А коли приходить СБУ з реальними санкціями проти російської нафтопереробної промисловості, то виявляється, що такі санкції комусь не сильно подобаються в світі. Тому що це ціни на нафту і так далі.
Є коло заінтересованих, це абсолютно прогнозована історія. До речі, от просто цікаво, поза як ми починали саме з Ізраїлю і Ірану, та і того, яка там, скажімо, яким чином росіяни будуть це все використовувати на свою користь. Ось ця логіка, яку ви зараз описали, про надмірний вплив грошей, може інакше скажу, визначальний вплив грошей, так буде коректніше, та? З Іраном це так працює?
Ну, бачите, знову ж таки, Іран вже під санкціями дуже-дуже давно, набагато довше, ніж Росія. Але це не завадило Ірану збудувати реальну, серйозну військову промисловість. В тому, що там, знову ж таки, окрім відповідних санкцій, це ще загрози якихось відповідних ударів з боку того самого Ізраїлю, але вони це все збудували. І оце, до речі, як на мене, теж непоганий індикатор для всього світу, що от ці всі, поки Захід спочивав на лаврах переможця холодної війни, міркував про кінець історії там і про демократизацію, численні недемократичні режими готувалися до війни. І коли війна почалася, вони виявилися реально набагато більш і краще готовими до цієї війни. І там от усі зараз стогнуть про те, як не вистачає снарядів на Заході, а в Північній Кореї таких проблем немає. Вони відвантажують тоннами ці снаряди і будуть продовжувати відвантажувати і далі. Ну, і якщо це не привід задуматися над тим, яке майбутнє є у цивілізованого світу в 21-му сторіччі, то я тоді не знаю, що таке привід.
Окей, ну бачите, в такому разі ми опиняємося в, не скажу в пастці, але в замкнутому колі. Та? Тобто, повертаючись ще раз до того, яким чином Ізраїль зреагував ось на цю атаку, чи можете ви припустити, що просто реакції ще наразі не було? Ну бо там є якісь публічні моменти, як от зібрання військового кабінету, і ми про це знаємо, і ми про це говоримо. Натомість може бути якась непублічна частина, яка дасть стратегічну відповідь на питання, що робити. Ну бо дійсно, якщо це все просто залишити так, як є, ну то подібні обстріли продовжаться.
Ну дивіться, знову ж таки, Ізраїль, очевидно, ми дуже мало будемо одержувати якоїсь інформації про те, що відбувається, тому що це не в стилі Ізраїлю дуже багато якоїсь інформації випускати. Є різні повідомлення, які з'являються в ЗМІ періодично, що так, ми повинні якось відповісти. З іншого боку, є позиція Сполучених Штатів, які закликали не поспішати із відповіддю. От, і не йти шляхом ескалації. Зрозуміло, що в Ізраїлі це будуть враховувати, тому що операція з відбиття іранських ракет і безпілотників, вона була спільною із Сполученими Штатами і рядом інших держав, союзників Сполучених Штатів. Тому це все створює проблему, але ж, ну, тут, знаєте, достатньо важко щось прогнозувати. Єдине, що там я зустрічав інформацію, яка з'являлася в ЗМІ, важко сказати, наскільки вона достовірна, але інформація про те, що Ізраїль міг би відповісти, і це, ну, ж таки, інформація з Ізраїля, що Ізраїль міг би відповісти, ну, не те, щоб асиметрично, але в якійсь альтернативній формі, як вони, наприклад, можуть і мають відповідний досвід ліквідації, наприклад, точкової ліквідації якихось людей, які ухвалювали певні рішення. Тобто не у форматі, знаєте, якогось там масованого ракетного обстрілу, чи чогось подібного, а у форматі точкової ліквідації для того, щоб показати іранському режиму, що вони все бачать і все якби розуміють, все контролюють, але при цьому, щоб без цієї самої так званої ескалації, якої так не люблять Сполучені Штати.
Ну, тут, до речі, важко сказати, яка відповідь буде більш ефективною і рішучою, чи дзеркальні дії, чи дійсно ось така ліквідація, ну бо йдеться
у них,
в такому разі.
У них власний досвід вирішення відповідних проблем заснований на власній історії, власних традиціях, власних підходах і тому подібне. Ну, коротше кажучи, якби там хтось через там невеликий проміжок часу в Ірані раптово вибухнув, я б, чесно кажучи, не сильно здивувався.
Побачимо, яким чином це буде все розвиватися. Тут дійсно наразі сценаріїв може бути кілька, але незрозуміло, в який бік це все схилиться. Все, мені видається, теж залежить від ролі Ізраїлю, від рішення, певно, і від внутрішньої політичної ситуації в цій країні. Ми, до речі, напередодні це теж обговорювали. Я про позиції Беньяміна Нетаньяху, про рівень його підтримки і про те, що декларує ізраїльська опозиція. Але це вже буде інша тема, ми її зараз точно не будемо торкатися, але я думаю, що при нагоді і про це теж згадаємо. Дякую за розмову. Нагадаю, Петро Олещук разом з нами. Інна Марецька зовсім скоро з'явиться і представить нам новини, все, що сталося до цієї миті. Вона вже підготувала інформаційний блок. Ну, а після новин ми зазирнемо так само на лінію фронту, зрозуміємо, що відбувається на російсько-українській війні, які новини за останню добу. Ось такі плани.